Bugungi mavzu sevgi va sadoqat ramzi nima? Xo'sh, Rano, nima deya olasan?
Men uchun sevgi va sadoqat ramzi bu ota-onam. Ularning tanishishlari ajoyib bo'lgan.
Uchrashmadik biz bekor. Bu tasodif emas, aslo etolmaymiz imkon. Umrimiz faslida, o'shanda boshlandi bahor.
Lekin sharoitlari bo'lmagani uchun to'y qilmay oila qurishga majbur bo'lishgan.
Ko'zlar to'qnashgani ilk bor. Sinovlarni birga yengdik.
Barcha ishni o'rganib turaylik. Bir kun katta to'y qilganimizda hammani hayron qoldiramiz.
Ishonch bilan shu kunlarga keldik. Sen baxtim jufti halolim. Mehringsiz yomon ahvolim. Seni menga yorliging, baxtimga borliging, baxting uchun fido jonim. Baxtim jufti halolim. Mehrinsiz yomon ahvolim. Seni menga yorliging, baxtimga borliging, sensiz yo'qdir madoram.
To'g'ri tushun. Ishlashga ketmasam bo'lmaydi. Senga ko'p pul ishlab jo'natib turaman. Ko'rasan, hali boyib ketamiz.
Sizdan uzoqda yashasam, menga pulni nima keragi bor? Keyinchi? Keyin.
Taqdir seni menga nasib etdi erkalab. Ko'zlarim har doim ko'zlaringni etar talab. Ko'nglim halovatim, o'zing olgansan egallab. Go'zallar ichidan yurak oldi seni talab.
Yana qancha kutaman? Puling bo'lmasa uyni bo'shatib qo'ylaring. Tushunarlimi?
Tushunarli.
Yaxshimi yomon kunlarni biz ko'rdik. Sabr, vafo, ishonch bilan shu kunlarga keldik. Sen baxtim jufti halolim. Mehringsiz yomon ahvolim. Seni menga yorliging, baxtimga borliging, baxting uchun fido jonim. Sen baxtim jufti halolim. Mehringsiz yomon ahvolim. Menga yorliging, baxtimga borliging, sensiz yo'qdir
barcha qiyinchiliklarni birga yengishdi. Aytgancha, bugun ularning uzoq kutilgan to'ylari.
Sen baxtim jufti halolim. Mehringsiz yomon ahvolim. Seni menga yorliging, baxtimga borliging, baxting uchun fido jonim. Sen baxtim jufti halolim. Mehringsiz yomon ahvolim. Yo'q. borliging, baxtimga borliging, sensiz yo'qdir madoram.